Lampica. U Srbiji stopa nezaposlenosti mladih ljudi iznosi čak 43%. Za mlade je nezaposlenost najveći problem u Srbiji. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje ističu da je stopa nezaposlenosti mladih dvostruko veća u odnosu na nezaposlenost opšte populacije.
U proseku mlad čovek do 30 godina čeka posao oko 2 godine, što je podatak koji pokazuje da mlada lica u proseku ulaze u kategoriju dugoročno nezaposlenih. Posao je dakle sve teže naći i ponekad je potrebno mnogo više od znanja, dobre volje i pristojnih ocena u diplomi da bi radno mesto pripalo baš vama. Zbog toga Kolping društvo Srbije održava seriju tribina na temu Ti u očima poslodavca. Ova panel diskusija će se održati i večeras u 18 časova u prostorijama poslovnog inkubatora Novi Sad u ulici Vojvođanskih brigada 28.
Cilj diskusije biće da se pomogne mladima u procesu zapošljavanja tako što će moći da saslušaju predavanja ljudi koji su se nalazili sa druge strane na intervjuu, kao i ljudi aktivnih na tržištu rada koji će im dati jasne i konkretne savete i sugestije šta treba, odnosno ne treba raditi prilikom konkurisanja kako bi izdvojili sebe iz gomile potencijalnih kandidata.
Učesnici će imati priliku da nauče šta je to što poslodavce navede da se odluče između kandidata sa sličnim kvalifikacijama, koliko je bitna njihova komunikacija sa potencijalnim poslodavcem i kolegama, kako se ponašati u konfliktnim situacijama, kao i da preispitaju svoje unutrašnje želje, nade i očekivanja u vezi sa poslom.
A naši gosti biće Zdravko Isakov iz organizacije Kolpin Srbija i Jovana Perković, jedna od predavača, ali i učesnica. Pre toga slušamo Mjuz i pesmu Dead Inside.
lampicu, a mi razgovaramo sa Zdravkom Isakovim i Jovanom Perković o tome kako sebe učiniti boljim kandidatom za posao i kako nas to poslodavci na kraju vide kada odemo da se prijavljujemo za posao. Zdravko, večeras je četvrta panel diskusija na ovu temu. Šta polaznici mogu da očekuju da će čuti večeras tamo?
Jeste, da, ovo je već četvrti put da organizujemo ovaj događaj. Ja bih samo rekao da prvi put kada smo krenuli, to je bilo prošle godine, uopšte nismo znali šta da očekujemo i nismo znali nikom da procenimo koliko će nam ljudi doći na prvu panel diskusiju. Međutim, čim smo se organizovali, skupili, videli smo da je došlo skoro 60 učesnika. Tako da shvatili smo da postoji interesovanje za ovim i da je živa jako bila diskusija posle predavanja na prvoj toj diskusiji. Shvatili smo da je to nešto što se pokazalo da je ljudima potrebno i da žele da čuju, da nauče nešto više o tome. Tako da večeras očekujemo da ćemo imati predavače koji će, ja verujem, biti veoma zanimljivi, i danas smo otišli jedan korak dalje od toga, neće biti toliko priče samo o samom intervju, nego već i ono šta se sve može dešavati, koje su loše stvari koje se mogu dešavati na poslu kada neko već počne da radi i kako ih rešavati, i kao i to da čujemo koje su to neka lična očekivanja od samih ljudi koji traže posao i koji, šta su njihove očekivanja, šta su njihove nade i kako često dolazi do razočarenja, kako se onda nositi sa tim kada počnu da rade, kada vide da se ne poklapa baš sve.
Dobro, a sad malo kad zanemarimo partijsko zapošljavanje, obrazac za dobijanje posla u svakoj normalnoj državi pa i našoj je da pošaljete CV, da pošaljete eventualno neko motivacijono pismo.
Da.
Eventualno kada vas poslodavac odabere za razgovor, odete na razgovor i pokušate da se izborite za to. Sada već imamo neku višu vrstu nauke o zapošljavanju i čini mi se da vi idete baš u tom pravcu, dakle da je potrebno obratiti pažnju na mnogo više stvari. Pa sad ako bi mogao da objasniš šta je tu još pored tog motivacijalnog pisma i CV-a što bismo morali da znamo kada tražimo posao?
Da, na našoj baš prvoj panel diskusije bilo reči i o tome, o samom motivacijalnom pismu, kako ljudi često ne vode računa ni prilikom samom konkurisanja, pa se posle žale zašto nisam dobio posao, pa šalju jedan isti CV na bilo koji konkurs, i pritom što se tiče motivacijalnog pisma ili ga ni ne napišu ili to bude opet nešto kopirano iz nekog prethodnog maila. Poslodavci to kada vide, em što provode vrlo malo vremena da uopšte pročitaju CV neki, primeti se i da to je nešto onako što je, mogu da kažem, već generički, ono da se nisu uopšte potrudili da to prilagode samom konkursu, tako da i o tome treba voditi računa. E sad, naravno, večeras ćemo čuti i od jedne HR menadžerke tačno šta je to što izdvaja kandidate kada su onako već stigli na razgovor za posao, koje su to neke možda nekad i male finese koje mogu da prinesu tome da neko ko ima veoma slične kvalifikacije kao neko drugi, da baš on bude izabran. Tako da to je nešto što ćemo večeras imati prilike da čujemo kao prvo predavanje.
Da, Jovana, ti si bila jedan od predavača na ranijim panelima i pričala si o tome kako doći do posla kod internet poslodavca. To je jedna oblast koja je u ekspanziji poslednjih godina i treba posebno obratiti pažnju na cake i finese kada tražite posao kod takvih poslodavaca. Šta su tvoje iskustva pokazali i šta je ono što si ti uspela da prezentuješ ljudima?
Tako je, bila sam jedna od učesnica te panel diskusije i bilo je baš tema ti u očima internet poslodavca. Ono o čemu sam ja pričala je najviše bazirano na mom ličnom iskustvu i na tome koliko su upravo te finese i način na koji se predstavljate važni da biste dobili posao. Razlika kod internet poslodavca i kod realnog fizičkog poslodavca je u tome što vi baš nemate svu tu mogućnost da se predstavite. Znači, razgovor putem Skype-a vas ograničava u smislu da vi fizički ne možete da prenesete ni tu emociju,
dakle,
ni
šarm
neki stav.
Apsolutno.
Naravno, šarm otpada, mada nije ni on zanemariv ni u ovom slučaju, jer se prosto vidite. Važno je bukvalno sve, od okruženja u kom se snimate, način na koji komunicirate, naravno jezik kojim govorite, način na koji ga koristite i koliko je to relevantno sa onim za šta se prijavljujete. Velika većina je mnogo je zaista platformi na kojima se možete prijaviti za freelance poslove i mnogo je platformi na kojima možete da učite. To je suština, da znanje nikad nije bilo dostupnije nego što je danas. Međutim, imam utisak da nekako mladi ljudi pre svega zanemaruju taj moment, i ono što smo iz najave ove emisije čuli jeste čekaju posao. Mislim da je to pogrešan stav u startu, jer posao se ne čeka. Posao nigde ne stoji da biste vi njega sačekali i on se ne dobija, nego vi posao tražite i vi se za njega trudite. I to bukvalno počinje od onog pisanja CV-a, kao što je Zdravko rekao, jako je važno da taj CV odgovori na sve one stavke iz oglasa za posao, jer poslodavac traži toga nekoga ko zadovoljava te stavke i da vi ono, ona znanja i veštine koje imate, na kraju krajeva i obrazovanje nije zanemarivo, prilagodite tom oglasu za posao. Druga stavka je, zajedno smo, Zdravko i ja, imali jednu radionicu sa mladim ljudima vezano za motivaciono pismo. Ne prave razliku između motivacionog pisma i propratnog pisma. Propratno pismo je ono koje se šalje uvek uz CV, kao bez obzira da li se traži ili ne, a motivaciono pismo je pismo koje se uglavnom šalje kada tražite nešto, neku stipendiju, prijavljujete se za neki fakultet ili nešto tog tipa. I struktura mu je drugačija. Motivaciono pismo je neformalno, propratno pismo je formalno i ono služi da objasni stavke one koje ste vi napisali u CV-u i da prosto objasni neke taksativno pobrojane informacije.
Kako su ljudi prihvatili sugestije koje ste imali da im date tada?
Pa ja sam vrlo srećna u tom smislu što su ljudi osetili slobodno da mi pišu. Znači, ja sam njima ostavila svoj mail, oni su mene putem bloga koji pišem kontaktirali i pronalazili i tražili su konkretne savete u smislu da pogledam njihovo motivaciono pismo, da im dam savet na koji način da se prijave za inostranog poslodavca, da ih uputim na neke platforme gde mogu da traže posao, da pogledam taj tekst kojim se oni predstavljaju, da li on pravi za njih ili tako nešto. Tako da imam povratne informacije da su mnogi dobili posao, naravno ne svi, bilo bi to apsurdno, ali prosto drago mi je da su se ljudi osetili slobodno da me kontaktiraju u tom smislu, jer mi je želja stvarno da pomognem ljudima. Ja sam se našla u istoj takvoj situaciji u smislu da sam ja ostavila ono što zovemo siguran posao i nisam imala nikakav drugi posao na koji bi ja jednostavno kao prešla, nego sam morala da nađem posao sebi. I našla sam se u situaciji da svi ti neki tekstovi na koje ja nailazim i sve te neke informacije na internetu su polovične i da ja u suštini ne dobijam tu informaciju, da uvek tu nešto nedostaje. I onda sam počela da pišem blog upravo zbog toga i tako me Zdravko i pronašao. Počela sam da pratim te neke edukacije gde se pojavljuju ljudi koje ja mogu da pitam stvari koje mene interesuju i drago mi je što sam sad u situaciji da mene ljudi pitaju iste takve stvari.
Dobro, mi ćemo pričati i o nekim drugim aspektima i ovog panela koji ćemo imati priliku da čujemo večeras, naravno kad se vratimo posle ove male pauzice.
I'm up with it. You ran to this side. Thinking all the guys I would be, I could be miraculously. Tomorrow I'm coming. Thinking all the guys you said that you did. You came up with it. You ran to this side. Thinking all the guys I would be, I could be miraculously. Percocet, get milk, cucumber, tomato, 1 6-pack matches, 2 p.m. meeting Maya for the Uruguay game, call Farah, do the laundry, Texas return, and then maybe save the planet.
Ti u očima poslodavca 4 obuhvata sljedeća predavanja. Izdvoji se, zaposli se, komunikacije i konflikti ne izbegavaj, izvuci koristi i kako da se ložiš na posao ako se ne ložiš na sebe. Posebno mi je zanimljiva ta, ovaj posljednji moment i sad naravno logično pitanje se nameće koliku ulogu igra samopouzdanje kada idemo na razgovor za posao i pripremamo se u suštini.
Pa danas ćemo imati priliku da čujemo malo više o tome i baš to je bio jedan od razloga zašto smo izabrali Suzanu da bude jedna od predavačica večeras, baš zato što smo htjeli da damo priliku ljudima da malo preispitaju i te svoje neke lične stavove, lične kočnice koje ih nekad sprečavaju da dobiju neki posao. Često se dešava da, na primjer, dvoje ljudi konkurišu za isti posao i jedna osoba je možda čak i bolja od druge, ali ne ume to da predstavi, ne ume to da objasni, ne ume na razgovoru da se pokaže da koliko je zapravo dobra i vredna, dok neko drugi ko možda nije toliko dobar, ali ima bolji nastup, dobije taj posao. Tako da večeras ćemo pričati i o tome.
A preterano samopouzdanje, recimo, da li to može da bude kočnica u dobijanju posla? Dakle, postoje ljudi koji imaju jako dobru prezentaciju i za koje se obično krije mnogo manje od onoga što su oni
pokazali. Naravno,
da li je to problem?
Preterano samopouzdanje bez pokrića može da bude. Možda ne toliko može da bude problem prilikom dobijanja samog posla, ali prilikom zadržavanja i ostanka na tom poslu to može da bude. Jer naravno, ako se neko priča, super sam, genijalan sam, dobar sam, a nema čime bi to podržao, teško da će zadržati taj posao.
Dobro, kako polaznici ovog vašeg kursa gledaju na to, kako, na bukvalno na taj psihološki deo,
da,
izgradnje samopouzdanja i vežba nastupa? Da li nastup može da se vežba pre nego što se ode na izgled?
Može, naravno da može. Često ljudi misle, ali ja nisam takav. Nisam takav. Znači, naučiš da budeš takav. Ako ti je potrebno, znaš šta ti je potrebno da bi se prikazao dobro, da bi pokazao da predstavio zapravo sebe i to što radiš u nekom pozitivnom svetlu, postoje tehnike kojim se može savladati i trema i neki drugi problemi koji se mogu javiti prilikom komunikacije sa potencijalnim poslodavcem.
Jovana, ti si pomenula tvoj blog, naravno, ti u očima internet poslodavca. Koliko tu ulogu igra samopouzdanje, mislim, ipak smo iza monitora, možemo da budemo šta god poželimo.
To je bio naziv tribine, moj blog je jovanasubotom.wordpress.com. Pa samopouzdanje, mislim da je mnogo teže kada se vi snimate i kada vam je neko tamo negde i morate da vodite računa i o pozadini i o svetlu i o tome kako ste obučeni, jer to je ipak formalan razgovor bez obzira što se obavlja putem kamere i putem interneta. Važno je samopouzdanje u smislu da vi umete da se predstavite, jer taj neko vas gleda vašu mimiku i gleda ono što govorite, nema predstavu o tom, nema vas 3D u tom nekom smislu, ne može da oseti tu neku emociju. Važno je samopouzdanje, ali važne su i te neke druge stvari koje se uvek preskoče kada govorimo o samom pisanju CV-a. Ljudi zanemaruju ono što oni jesu i oni CV doživljavaju kao neki dokument koji je tako suvoparan, u kom treba da se napiše koju sam školu završio, gde sam radio, čime sam se bavio, šta ja to znam da radim. Međutim, zanemaruju ono što oni jesu, čime se oni bave, šta njih inspiriše. I mislim da su to upravo te neke finese koje prave razliku između kandidata, u smislu da li će ovoga da izaberu ili ovoga neće. To ne mora naravno da bude neka opisna, ne znam šta, to može da se predstavlja predstavi nekim ikonicama, ono, kao interesovanje tipa neke knjige ili nešto tog tipa. Ja sam uverena da i taj poslodavac koji traži zaposlenog je isto tako u problemu kao i mi koji tražimo posao. Znači, on želi nekoga ko će da obavlja posao, da bude odgovoran prema tom poslu i da ga ima na duže staze na kraju krajeva, jer ako ga razvija i ulaže u njega i da se uklapa u njegov kolektiv, on ne želi nekoga ko će da ode za, ne znam, mesec dana ili ne ispuni očekivanja u tom probnom periodu zato što je na razgovoru bio super samopouzdan, a u suštini bez pokrića.
Ti si bila i polaznik ovog, da tako kažem, kursa, bez obzira što si i pre toga imala neko predznanje, dakle baviš sa ovim na svom blogu, koliko ti je pomoglo sve ono što si mogla da čuješ na toj panel diskusiji da, kako da kažem, upotpuniš svoja znanja i svoje veštine?
Jeste, jako zanimljive stvari sam čula i jako mnogo korisnih informacija u smislu, mogu da navedem jedan primer koji je meni potpuno obrnuo pogled na internet stvarnost, u smislu bili su iz jedne male pivare poslodavci koji su pričali o tome kako mali poslodavci biraju zaposlene i devojka je rekla da su našli savršenog kandidata i pošto su oni mali i imaju vremena da to istražuju, oni su potpuno, znači, skenirali njegove društvene mreže i sve ostalo i videli su da se on bavi lovom. I to je bilo potpuno u suprotnosti sa njihovom poslovnom politikom i njega nisu uzeli. Uzeli su nekog kandidata koji nije odgovarao po kvalifikacijama, ali je po tom nekom načinu razmišljanja i življenja bio u skladu sa, da kažem, poslovnom politikom firme. Tako da to mi je potpuno promenilo gledanje na stvari u smislu da mi zanemarujemo kako sebe predstavljamo na društvenim mrežama, a realno svi ti zapisi su dostupni svim poslodavcima i svim drugim ljudima i ne obraćamo pažnju na to šta je nama važno, da li je ono, napili smo se u izlasku i kao super se tamo nešto fotkamo i da li je to način na koji vi sebe zaista želite da predstavite ili sebe želite da predstavite kao neko ko je i zabavan i, ne znam, obrazovan i mač sa dve oštrice koji može da bude, evo, u tom slučaju se pokazalo vrlo nezgodan.
Pa dobro, ali sad taj moment kad poslodavci budući nama bukvalno vojerišu po društvenim mrežama, meni nekako to smeta, mislim, to je privatan život, to je odvojeno od toga šta mi nudimo kao budući zaposleni u toj firmi. Da li je to okej, da li je to legitimno da oni rade?
Pa ja sad ne mogu da tvrdim da je to legitimno ili nije, prosto mogu da iznesem svoje mišljenje, ja ne bi diskvalifikovala nekog na osnovu toga, ali prosto može da se dogodi.
To je ono što se radi.
To je ono što se radi, jer tako se upoznajemo.
Jasno, vraćamo se naravno razgovoru, samo da čujemo Stripes-e i pesmu A Good Night's Sleep and a Cab Far Away.
You got me, baby, I'm sold. So let me say oceans, I miss her oceans. Got you floating, baby, thinking about you. For you and I need to send. You got me, baby, I'm so.
A vi slušate priču o tome kako nas vide poslodavci i kako učiniti sebe boljim kandidatom za posao. Sa nama u studiju je i dalje Zdravko Isakov, pošto nas je Jovana Perković napustila, jer se posao koji zaslužite nekad mora i zadržati, jel?
Ne može da
pa ne može, da, ne može baš da bude kod nas sve vreme, ali eto, sa Zdravkom nastavljamo priču. Kolping Srbija ima i odeljak koji se zove Kolping Youth, koji je deo neke šire mreže. I bilo bi veoma interesantno da ispričaš o kakvoj se organizaciji radi i kolika ona zapravo.
Da, pa napomenuo bih samo na početak da je Kolping društvo Srbije organizacija koja je osnovana još 2001. godine, međutim kancelarija u Novom Sadu je počela sa radom pre nekih 6 ili 7 godina otprilike. Pored toga što je organizacija koja postoji u našoj zemlji je i deo međunarodne mreže Kolping International koja postoji u više od 60 zemalja na celom svetu i u svakoj, da li, ne znam sad, nisam mogu da tvrdim da li je baš u svakoj, ali u većini tih zemalja postoji i poseban deo Kolping omladina, pa sad Srbije, Rumunije, Poljske i ostalih država. Kod nas trenutno imamo nekih 40-ak članova Kolping omladine, ali ajde, ako ću da budem iskren, 20-ak koji su onako dosta aktivni, koji učestvuju u svim aktivnostima koje organizujemo, dok se ostali povremeno uključuju. Aktivnosti koje sprovodimo, jedna od njih, na primjer, je i ova panel diskusija u Ti u očima poslodavca, serija ovih panel diskusija, koja je pokrenuta na inicijativu omladine, jer smo razgovarali o tome šta je to što je bitno mladima, šta je to što bi trebalo uraditi, i tako je i to počelo da se sprovodi. Ali ono što bi možda bilo zanimljivo pomenuti je to da postoje i razni međunarodni projekti, pošto imamo partnere u, naravno, u drugim zemljama, ostale Kolping organizacije, sa kojima realizujemo neke druge projekte. Tako je, na primjer, i sa projektom koji trenutno teče, koji je podržan kroz Erasmus Plus
program.
Kako bi se to prevelo na srpski, model za zapošljavanje mladih, na primjer, Model of Youth Development for Employment, tako nešto se zove, i koji realizujemo zajedno u partnerstvu sa Kolpingom iz Rumunije i iz Poljske, i gde je glavna ideja da edukujemo omladinske radnike koji će raditi kasnije sa grupama mladih svaki u svojim zemljama, i glavni njihov cilj će biti da im pomognu tačno u ovom procesu zapošljavanja i da ih motivišemo da počnu da razmišljaju o tome kako aktivirati mlade na tržištu rada, kako im olakšati ceo taj proces u pronalaženju posla.
Naravno, zapošljavanje nije jedina stvar koju oni mogu da nauče kod vas. Naravno. Vi imate i dosta dobar program koji se zove iskustveno učenje.
Jeste.
I to je nešto što ovde u Srbiji nije bilo prisutno dosta dugo. Koliko se to u stvari razlikuje od dualnog obrazovanja koje je sada trenutno promoviše vlada?
Pa u suštini razlikuje se u nekim momentima. Iskustveno učenje, glavna ideja celog projekta je povezivanje nastave onoga što deca uče u školama sa društveno korisnim radom u lokalnim zajednicama. Znači, mladi imaju zadatak zajedno sa, naravno, u saradnji sa svojim profesorima, nastavnicima, da identifikuju neki problem koji postoji u njihovom mestu, u njihovoj lokalnoj zajednici, i da osmisle neku akciju kako bi doprinijeli rešavanju tog problema. To u prethodnom projektnom ciklusu imali smo situacije da su to bile nekad neke kratkoročne akcije koje traju možda jedan dan, dok su neke bile onako dugoročne po nekoliko meseci, da su se učenici, mladi ljudi angažovali da van svog ovog obaveznog, kako da kažem, van stvari koje su morali da urade u školi, kako bi pomogli nekoj određenoj ranjivoj grupi. Tu je bilo da su pomagali i deci bez roditelja, deci sa invaliditetom, starima u staračkom domu, tako da bilo je baš različitih i lepih akcija. Ja iskreno moram da kažem da sam bio iznenađen, jer sam bio možda malo skeptičan, baš će sad neki mladi tamo nešto da rade, da izdvoje vreme van časova da bi pomogli nekom. Međutim, ukoliko im se pristupi na pravi način i ukoliko se motivišu, stvarno sam bio, onako da kažem, prijatno iznenađen koliko su bile lepe akcije i na kraju koliko su bili dobri rezultati.
A šta je cilj svega toga, s obzirom da u redu je, oni stiču neku vrstu obrazovanja i kroz taj program stiču neku vrstu iskustva, a nekako mi se čini kroz taj volonterski rad koji oni u stvari izdvajaju, da vi pokušavate od njih da napravite i malo bolje ljude u odnosu na...
Da, cilj nam je pre svega bio da imali smo dva cilja. Jedno je od toga je da oni postanu aktivniji građani i da učestvuju u društvenom i u političkom životu u svojim lokalnim zajednicama, da shvate da zapravo mogu da doprinesu nečemu ukoliko se potrude, a pored toga učeći kroz neke praktične veštine da shvate da je i to gradivo kojim se možda nekad činilo jako teškim i neshvatljivim, ako mu se pristupi sa neke druge strane, da mogu bolje razumeti i ući dublje u materiju kada počnu to da rade.
Da li oni vas mogu kontaktirati ukoliko dođu na neku ideju šta bi moglo sledeći da se radi neki projekt?
Naravno, to smo, eto, i na svim ovim javnim događajima, kao što je na primjer ova panel diskusija koja će biti večeras, mi smo pozvali ljude, ako imate neku ideju koju biste hteli da realizujete, dođite, pošto na primjer, eto, ne znaju svi možda ni da sednu da napišu projekat kako bi trebalo, ako žele da dobiju neke pare za urade nešto, mi smo tu da pomognemo, da zajedno možda smislimo kako je možda bolje, kako se može unaprediti ta ideja i da pokušamo zajedno da je realizujemo na kraju. Tako da otvoreni smo, naravno, kogod ima neku želju da, i zapravo motivaciju da radi nešto, dođite nam.
A šta je ono čime će se Kolping Srbija baviti u narednom periodu, sad do kraja godine, pa i naredne, imate već nešto u planu?
Pa sad, do kraja godine, posle ove današnje aktivnosti, nemamo toliko, pošto nemaš puno vremena da je ostalo, ali sledeće godine ćemo imati baš veliki broj aktivnosti. Pored toga što će se neke od njih biti vezane samo za naše članove koji su odavde, bit ćemo i domaćini jedne velike međunarodne aktivnosti koja će se desiti kod nas. Pošto sam već rekao da je Kolping deo i međunarodne mreže, svake godine se organizuje Kolping Youth Europe, znači organizacija mladih svih Kolping organizacija na nivou Evrope, sastanak celog članstva u nekoj drugoj državi. E sad, pošto smo, zahvaljujući našem prethodnom radu, pokazali da naša omladina je vredna, radna, odgovorna, dobili smo da sledeće godine se ta aktivnost organizuje ovde kod nas, tako da ćemo u Novom Sadu imati veliki broj mladih iz nekih 12, 13, 14 evropskih zemalja koji će se okupiti ovde.
Dobro, Zdravko, hvala ti puno na ovom razgovoru. Bila ovo emisija Lampica i mi smo slušali o tome kako učiniti sebe boljim kandidatom za posao i kako nas vide poslodavci, a imali smo prilike i da čujemo šta to radi Kolping Srbija. Mi se čujemo sledećeg utorka kada ćemo obrađivati neku novu i zanimljivu temu.
Tako je, ako ste nas slučajno propustili ili se kasno uključili, obavezno pročitajte tekst i poslušajte naš podcast.